Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să aflăm totul despre implantul dentar. Alături de mine se află doi medici stomatologi, cărora le spun bun venit la emisiunea Starea de Bine, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Este vorba de doamna dr. Cristina Vodiță și de domnul dr. Alin Vodiță, medici dentiști. Cât de frecvent se adresează pacienții cabinetului dumneavoastră cerând implant?
În ultima vreme destul de frecvent, pentru că s-a popularizat foarte mult și e și o soluție foarte bună în rezolvarea situațiilor dentare.
Accesul la informația online e facilă și atunci pacienții se informează și întreabă, caută soluții.
Nu există totuși o prejudecată sau o idee că implantul ar fi prea scump?
Din păcate, raportat la situația economică a țării noastre, a României, da, putem considera că protezare pe implanturi are un cost dincolo de capacitatea de plată a pacientului de rând.
Există un dar?
E un dezavantaj.
Da.
Sau cred că e singurul dezavantaj.
Există însă foarte, foarte multe avantaje.
Toate celelalte sunt avantaje.
Așa că în emisiunea aceasta, doamnelor și domnilor, vom vedea de ce ar trebui să investim într-un implant dentar pentru a restaura o problemă pe care o avem în dantură, la dantura noastră, și dacă aveți întrebări sau comentarii, ne puteți scrie prin SMS la numărul 0751 400 300. Pentru a beneficia de implant trebuie să existe întâi o lipsă, o edentație, cum numim noi, adică un dinte extras.
Cel puțin un dinte sau mai mulți.
Unul sau mai mulți dinți extrași. Care sunt cauzele? De ce ajungem să pierdem dinți?
Una din cauze ar fi caria dentară, netratată în mod corespunzător, și dinții nu se mai salvează, nu mai pot fi tratați. Și atunci ajungem la extracție.
Bineînțeles că durează foarte mult de la o simplă carie până în momentul în care dintele este extras.
Durează,
mai mult sau mai puțin? În funcție de pacient.
Înainte de a extrage dintele, medicul realizează totuși alte tratamente, nu?
Niște investigații, dar sunt situații în care pacientul se prezintă la cabinetul stomatologic și nu mai este altă soluție decât extracția.
De principiu, este în felul următor. Nu extragem un dinte decât în ultimă instanță, atunci când chiar nu se mai poate salva, indiferent ce ai încercat să faci. Adică respectăm principiul primum non nocere, adică întâi de toate nu facem mai mult rău.
Adică dacă vin la dumneavoastră și spuneți, domnule doctor, și vă spun, domnule doctor, mă doare foarte rău dintele, scoateți-l, vreau să scap de el.
Da, de câte ori nu se întâmplă.
Îndrumăm spre alt cabinet.
Se întâmplă foarte des asta,
să știți,
nu?
Că sunt și pacienți care încearcă să-și impună punctul de vedere. Din păcate nu se poate așa.
Păi și de ce am ține cu dinții de un singur dinte?
Pentru că este spre binele pacientului. Noi le explicăm situația, facem niște investigații, primul lucru o radiografie dentară, și dacă dintele se poate salva, îl îndrumăm spre tratamentul conservator.
Mulți pacienți cred că a pierde un dinte nu e un lucru atât de grav, pentru că mai avem suficienți, mai avem destui.
Da, bineînțeles, asta e ideea.
Doar că comportamentul ăsta se replică. Va apărea o problemă nouă, încă un dinte se va pierde, și pierzând unități dentare, adică dinți, tot aparatul stomatognat e afectat. Nu doar dintele respectiv pe care îl pierdem, nu acela este singura pierdere. Dinții vecini încearcă să închidă breșa edentată. Se înclină, își pierd rezistența, își pierd implantarea în osul maxilar sau mandibular, în funcție de caz. Dinții antagoniști migrează, ei încearcă să atingă din nou planul de ocluzie.
Deci,
așadar, se produc tot felul de tulburări.
Dacă avem un dinte extras jos la mandibulă, atunci dintele de sus
tinde să coboare.
Da. Până va întâlni un obstacol.
Care este problema? Nu înțeleg care e problema, pentru că până la urmă coboară, dar e acolo, da, putem să-l folosim.
Într-un final se va pierde dacă el va coboră mult din, de la nivelul optim.
Avem pacienți care vin cu situații de genul descrisă de dumneavoastră, în care articulează, spunem noi, adică dintele coborât, extruzat, atinge pe gingia antagonistă. Credeți-mă că e dureros. Nu e confortabil.
Așadar, atunci când extragem un dinte, de fapt, fără să ne dăm seama imediat, această extracție afectează întreaga gură. Afectează și ceilalți dinți.
Cu siguranță.
Și modul în care mestecăm, modul în care vorbim, depinde unde e.
Exact.
Ocluzia, echilibru ocluzal este afectat.
Mușcătura, deci ocluzia înseamnă mușcătura. Da. Este într-un anumit mod.
Sigur.
Corect, mușcăm
în echilibru. E absolut evident. Dacă pe o parte n-aș mai avea unități dentare, forța va dezechilibra și articulația temporomandibulară, forța ocluzală. Și vom obține niște dureri aici în articulație și nu vom ști de unde.
Așadar, atunci când medicul ne recomandă să nu extragem dintele, ci să-l tratăm, să-l ascultăm
să-i
dăm pe spre binele
că...
nostru. Și atunci se fac acele intervenții, plombele, da, obturațiile, sau atunci când medicul curăță canalele, scoate nervul și curăță canalele cu ace, este un tratament care ar fi de preferat dacă dintele poate fi salvat.
Cu siguranță.
Și acum mai nou a apărut și tehnologia la microscop.
Tratamentul endodontic la microscop. Endodontic
și care este care foarte ar fi performant. Avantajul?
În primul rând se vede în timp real.
Sub control microscopic?
Microscopic. Numai ceea ce știam.
Și asta înseamnă că precizia e
sunt
mult mai mare.
Sunt și acele speciale flexibile care urmăresc diversele cuburi ale canalelor dentare și reușesc să curețe până acolo unde ne dorim cu toții să ajungă acul și uneori nu se poate pentru că e canalul curb. Și atunci, pe metodă clasică, cu mai niște ace rigide, ele pot merge doar în linie dreaptă, nu pot urmări curburile canalelor.
Deci, cu toate că azi dinților. Vorbim despre implantul dentar, recomandăm tuturor
să-și păstreze
dinții.
Cu siguranță. Și primul pas în a-și păstra dinții este igiena foarte, foarte riguroasă. Igiena orală.
Ce înseamnă riguroasă?
Ce înseamnă riguroasă?
O dată pe săptămână, când merg la întâlnire.
De două ori pe săptămână, o dată pe săptămână și din fiecare zi.
Să știți că am avut și pacienți care nu s-au spălat niciodată, ceea ce ne-a șocat și i-au mărturisit lejer și...
Nu, noi recomandăm spălarea dinților să se facă după fiecare masă. Dacă nu este posibil, măcar dimineața și seara.
Iar
este obligatoriu.
Seara, după ce ne-am spălat pe dinți, mai mâncăm un măr.
Dacă facem asta, facem o greșeală.
E greșit.
Sigur.
Ne vom spăla din nou pe dinți.
Așadar, după spălatul de seară, nu mai mâncăm nimic, bem doar apă.
Da? Ar fi bine, mai ales că seara e indicat să nu mâncăm prea mult.
Chiar asta este o paranteză pe care o fac. Am găsit la un moment dat, citind despre curele de slăbire, că o strategie de a nu mai mânca seara ar fi să te speli pe dinți și să folosești și ața dentară, pentru că după ce te-ai spălat pe dinți două minute,
trece
după ce
timp.
Ai folosit ața dentară, când vrei să mănânci ceva, te gândești, aoleu, ce
la
fac? O iau de la capăt? Da. Revenind la discuția noastră, în afară de implant, mai există și alte soluții prin care această breșă, adică gaură, dintre dinți, să fie umplută?
Se pot realiza niște punți dentare, dar atunci sunt afectați dinții vecini.
Puntea dentară este...
Presupune ca pentru dintele lipsă să folosim dintele din stânga și cel din dreapta pentru a ne ancora. Și atunci, acești dinți vor fi șlefuiți, eventual extirpat nervul la ei, și atunci pierderea și manevra e mult mai invazivă pentru pacient și pierderea, pentru că pierdem smalțul dintelui, care știm probabil cu toții că este cel care îl protejează.
Deci,
și mai ales atunci când avem marginal breșei dinți sănătoși. E un sacrificiu mare.
Deci dacă inițial aveam un singur dinte cu probleme...
Acum vom avea trei.
Trei dinți, dintre care unul lipsă și doi șlefuiți.
În cazul breșilor edentate mai mari, avem varianta clasică de protezare cu, prin proteze, proteze din acelea mobile. Ori credeți-mă, confortul e la pământ, e, adică nu există confort cu o proteză mobilă. Într-adevăr, restaurează poate estetic breșa edentată, dar funcțional greu.
Acum, am spus încă de la început că există foarte multe avantaje ale implantului și aș vrea să înțelegem de ce este important să alegem această soluție terapeutică. Care ar fi avantajele folosirii implantului dentar?
Deja am amintit. Nu sunt sacrificați dinții vecini, se realizează funcția masticatorie, fonetică, estetică.
Bun, în momentul în care avem o breșă dentată, osul de sub breșă nu mai primește stimulare. În momentul când avem dinte, avem forțe ocluzale care stimulează osul și osul își face funcția naturală. În momentul în care el nu mai primește acești stimuli, osul se retrage. Din economie de resurse, organismul retrage osul de acolo. Și atunci, noi nu dorim asta, dorim să împiedicăm retracția osoasă. Punând un implant în osul respectiv, reușim să reconstituim, dar să și primească informația că el are rost acolo. E un os care își face datoria pentru organism.
Asta înseamnă că după o extracție nu trebuie să așteptăm 10 ani până să alegem să ne punem un implant, ci ar fi bine să
punem... Cu cât mai repede.
Dacă
repede.
Așteptăm 10 ani, posibil să nu mai fie șansa efectuarei unui implant. Osul alveolar se resoarbe, se îngustează foarte mult, sunt situații în care nu se mai poate efectua această intervenție.
Nici în urma unor intervenții prin care osul respectiv să fie suplimentat?
Se poate suplimenta, dar există o minimă grosime, o înălțime?
Suntem limitați în abordarea unei reconstrucții prin implant. Suntem limitați de niște structuri anatomice care, dacă se află în vecinătatea situsului în care dorim să inserăm implantul, nu ne permit acest lucru. La maxilar avem sinusurile maxilare. Dacă deasupra sinusului maxilar, care e undeva aici, nu avem o grosime suficientă a osului, pentru că au trecut, cum spunea, 10 ani și s-a retras. El n-a mai primit informație că e nevoie de el acolo și a plecat de acolo. Sigur că nu putem insera implantul. La mandibulă avem canalul mandibular, unde există un mănunchi vasculonervos. Dacă la fel nu avem suficient os în înălțime, nu putem insera implant în nerv. Dacă nu avem suficient os în lățime, de asemenea nu putem insera un implant. Și atunci sigur că revenim, măsura cu cât mai repede luată are efectul cât mai bun, efectul maxim.
Așadar, unul dintre avantajele implantului este că restaurează echilibrul, că ăsta este de fapt cuvântul cheie în medicină și în sănătate, echilibru. Restaurează acest echilibru fără să sacrificăm dinți vecini, fără să devitalizăm sau să șlefuim, fără să folosim niște proteze care sunt percepute ca niște corpi străini în gură și de multe ori adaptarea lor este foarte dificilă.
Și stabilizarea lor.
Ar fi foarte, foarte multe avantaje. Aș vrea să vă întreb dacă implantul nu este însă respins de organism. Din ce materiale este făcut acest implant? Că nu are cum să fie la fel de biologic ca osul meu propriu, ca dintele.
Implantele sunt realizate în general din titan. Titanul este un metal care este foarte bine tolerat de organism. Are duritatea oțelului, dar greutatea e aproximativ 45% din greutatea oțelului. Se integrează foarte bine și practic nu există respingerea organismului față de materialul respectiv.
În urmă cu, deci prin anii 1950, la jumătatea secolului 20, un ortoped a descoperit, se numește Branemark, a descoperit încercând să facă un implant pe un iepure, a descoperit că titanul are capacitatea asta de osteointegrare. Și de atunci începând el a studiat și a dezvoltat industria implantelor din titan, care la ora actuală reușesc să înlocuiască cu atât de mult succes o rădăcină a unui dinte pierdut, încât rata de eșec, că m-ați întrebat dacă el poate fi respins de organism, da. Sigur, există această posibilitate, doar că rata de eșec se încadrează undeva procentual într-un maxim de 5%, undeva sub 5%, deci adică 3%.
Foarte mică.
O rată de succes de 95 plus 96, 97% mi se pare o rată fantastică. De ce? Pentru că noi am vorbit că restaurează implant, prin implant putem restaura echilibru. Da, dar mai există un aspect esențial, la fel de important. Prin implant reușim să restaurăm foarte bine sau cel mai bine posibil partea estetică, care are o importanță semnificativă, mai ales în zona anterioară, care se vede când vorbim, când râdem, când articulăm. Și atunci, printr-un implant și o coroană pe acel implant, poate fi și din zirconiu, care asigură și translucență vis-a-vis de ponturile și lucrurile protetice pe metaloceramice, care au o culoare foarte frumoasă și seamănă cu dinții naturali, doar că nu sunt la fel de translucenți, nu permit luminii să treacă. Dar avem variante și de bond și de coroană din zirconiu.
Așadar, acest material, titanul, este acceptat de organism și de osul din jur ca și cum ar fi de-al nostru.
El este tratat la suprafață ca să permită colonizarea de către celulele osoase. Osul nou de neoformație se depune pe implant, sigur, cu condiția să-l lași fără funcție, adică să nu-l încarci, spunem noi, să nu punem presiuni pe el o perioadă după ce a fost inserat.
Aici o să urmeze o discuție interesantă, pentru că există atât de multe opinii ce e de făcut după ce punem implantul, fiindcă, de fapt, asta e doar prima etapă în tratament. Așadar, am înțeles de ce să folosim implantul dentar, de ce să apelăm la această soluție de tratament, că succesul este de 95% sau peste, ceea ce este extraordinar de mult.
Și rata de eșec, studiile dovedesc, e datorată igienei precare, și a fumatului. E cauzată igienei precare și a fumatului.
Prin urmare, nu atât tratamentul în sine, cât faptul că pacientul care a fost inițial dezinteresat și a ajuns să piardă un dinte, continuă să fie dezinteresat și
vicios.
Și dacă se însumează acestea două, atunci sunt șanse mari să pierdem implantul. Dar pacienții noștri în continuare fumează.
Unii se mai lasă. Să știți că sunt destui care reușesc să se lase și pentru toți cei care ne ascultă, e greu, nu e imposibil. Cu siguranță nu e imposibil. Și știind că ne otrăvim singuri, putem să luăm o decizie în direcția asta.
Și vindecarea post-extracțională în urma inserării un implant este mult mai lentă. Vasele de sânge nu se formează în mod corect, se formează în cantitate mai mică, nu este aportul de oxigen în mod suficient, substanțele nutritive nu sunt aduse în cantitatea dorită. Osul are o calitate mult mai slabă, este poros, grefele pot fi respinse în cazul unor fumători.
Dumneavoastră spuneți fiecărui pacient că trebuie să renunțe la fumat.
Sigur.
Cu certitudine.
Tocmai pentru a-și păstra investiția, nu? A investit o sumă de bani în implant, ar trebui să își păstreze această investiție schimbându-și obiceiurile.
Da, unii înțeleg, alții nu.
Deci păstrăm ideea că fumatul reprezintă o contraindicație pentru implanturi.
Implant.
Mai ales
adică
un fumat excesiv.
Adică ați putea refuza un pacient... I-ați putea spune, ne pare rău, nu putem să apelăm la această soluție de tratament
pentru
că fumat?
El nu înțelege să reducă...
Dacă are un comportament de fumător excesiv, adică dincolo de un pachet jumate, trebuie măcar să fie informat înainte că există riscuri.
Și pierde implantul și ce dacă are bani, își mai pune un implant tot acolo.
Implantul se pierde cu o cantitate de os din jurul lui și putem ajunge în situația în care să nu se poată insera alt implant.
Există situații fericite în care, da, poți insera un implant de un diametru mai mare și să rămână acolo, pe loc. Dar sunt situații în care nu mai e unde insera implant.
Așadar, totul are urmări. Pierderea unui implant este un dezavantaj la care ar trebui să lucrăm să nu se întâmple, să nu ajungem acolo.
Sigur, prin informație, prin educație, reușim.
Bun, deci există așadar fumatul ca o contraindicație care ține de comportamentul pacientului, dar există niște boli care ar putea contraindica tratamentul prin implant? Să zicem că pacientul are, nu știu, o boală cardiovasculară sau... Da,
pacientul are un infarct recent. Atunci nu se poate realiza intervenția.
Acestea reprezintă contraindicații absolute. Boli cardiovasculare. Endocardite.
Diabet?
Diabet.
Sau la diabet
dacă e decompensat
se mai poate.
Și e insulinodependent,
diabetul e o problemă. Este o contraindicație relativă. Trebuie urmărită.
Trebuie compensat, trebuie personalizat.
Cancer în evoluție. Nu se poate interveni. Pacienți care în urma chimioradioterapiei au maxilarele iradiate.
Boli de sânge,
leucemii,
hemofilii.
Deci acestea sunt situații...
Da, SIDA, nu se poate interveni.
Care impun amânarea unei decizii
probleme
de instalare de implant.
Grave, nu se poate colabora.
Avem o întrebare.
Scuzați-mă, vreau să marchez aici un punct. Doamnele, mai ales, peste o anumită vârstă, consumă sau sunt sfătuite să urmeze tratamente cu bifosfonați.
În osteoporoză.
În afecțiuni de osteoporoză. Bifosfonații stimulează osteoclastele, celulele care distrug, care lizează osul.
O necroză a osului, maxilar.
Și produc necroză. De aceea și cei care au luat tratament cu bifosfonați au o contraindicație pentru implant.
Avem... Două mesaje, haideți să le citim acum și apoi revenim. Cum procedați cu un pacient care urmează un tratament cu antihipertensiv și are nevoie de o extracție?
Păi măsurăm la momentul când este
trebuie luată
în
legătura și cu medicul cardiolog.
Tensiune.
Așadar, în cazurile
trebuie
mai...
Trebuie să ne prezinte medicația, deci trebuie puțin urmărită situația.
Pacientul are obligația să ne spună ce tratament ia. Constant, zilnic. Noi măsurăm tensiunea arterială la momentul când stăm de vorbă cu pacientul. Dacă se detectează o tensiune foarte mare, o hipertensiune, trebuie să meargă la medicul cardiolog să-i prescrie un tratament și medicul cardiolog să-și dea acceptul că pacientul respectiv poate suporta o intervenție de genul ăsta.
Încă o întrebare. Vă rog să-mi spuneți dacă se poate face proteză prin implant.
Da.
Și cât ar costa. Acum
prin
asta
implant
cu...
nu se poate. Pe implanturi, cu siguranță.
Adică ce înseamnă asta? Punem adică, câteva implanturi?
În loc de proteza clasică care joacă eventual pe câmpul protetic, dacă reușim să inserăm măcar 4 implanturi, ar fi ideal.
Ca să stabilizeze.
Ca să putem stabiliza proteza aceea prin niște sisteme introduse în baza ei, respectiv niște capse sau o bară de holder, mă rog, nu intru, poate în amănunte tehnice, sunt niște sisteme speciale care stabilizează pe câmpul protetic proteza pe implanturi.
Deci o persoană care nu mai are niciun dinte urmează tratamentul următor. 4 implante
minim.
Pe care pune apoi o proteză.
Mandibular.
O persoană care nu are niciun dinte poate ajunge la o protezare fixă și poate realiza o punte dacă își realizează mai multe implanturi.
Dacă are posibilitatea anatomică, adică oferta osoasă e suficientă, se pot insera 6-8 implanturi și atunci putem discuta despre o lucrare fixă. Niște dinți fixi, așa cum facem lucrări și pe dinții naturali, care e cimentată pe implanturi și se comportă ca o lucrare fixă și atunci confortul e absolut natural, e maxim.
Da.
Și estetica e obținută la fel foarte bine.
Și încă o întrebare. Am acceptat acum 4 ani de la un medic dentist să-mi lucrez 4 dinți din față, să-i îmbrac. După 2 luni mi-a căzut lucrarea. Mi-a pus alta, apoi a căzut și aceasta. A treia oară am schimbat medicul, mi-a căzut și cealaltă, iar acum s-au măcinat dinții mei. Sunt disperată. Am 27 de ani, ce să fac?
Să-și facă o radiografie. Posibil ca dinții, rădăcinile se poată salva. Și atunci, înainte de a ajunge la implant, încercăm tratamentul
conservator. Și dacă a schimbat și medicul și au încercat mai mulți medici să rezolve protetic problema doamnei domnișoarei, înseamnă că probabil că există o problemă de ocluzie. Mușcătura dânsei nu favorizează protezarea. Trebuie rezolvată și echilibrată ocluzia, probabil, înainte de a face o lucrare fixă.
Vreți să spuneți că poate să fie o lucrare corectă, dar datorită faptului că mușcătura este dezechilibrată în timp ce mănâncă, să se exercite niște forțe care să...
Anormală, da.
Să miște lucrarea, să determine în timp decimentarea ei?
Bascularea ei. Și atunci, pentru că în ce îmi sugerează mesajul, înseamnă că s-a întâmplat de mai multe ori. Ai șanse mai mici să fi greșit toți medicii care au lucrat. Nu e exclus, într-adevăr.
Și atunci ar trebui făcute niște investigații speciale.
Sigur.
Cu privire la...
Ocluzia, trebuie mușcătura, echilibru, că vorbeam de mai devreme de echilibru, trebuie restabilit în primul rând echilibru. Aici ne ajută și aparatele dentare care, dacă există niște malpoziții, adică niște poziții ale dinților nenaturale și care deranjează, care încurcă ocluzia, prin aparatul dentar se aduc toți dinții în poziția optimă. Și atunci poate că rezolvăm și situația respectivă.
Putem face o mică paranteză, fiindcă avem o întrebare care nu are legătură cu tema aceasta, dar are legătură cu tocmai cu ce ați spus acum. Ce fel de aparat dentar recomandați?
Unui adult?
Nu știm. Deci e mister.
Un aparat dentar foarte bun. La întrebarea...
trebuie un răspuns la fel
sigur,
de vag.
Un aparat fix, dacă este un adult.
Da, trebuie să menționăm
trebuie
că
văzut cazul.
Medicul dentist nu pune preț pe o manoperă sau pe implant sau pe aparatul dentar, așa cum la magazin cumpărăm un kilogram de roșii sau trei sticle de lapte. Pentru că fiecare pacient necesită o altă combinație de manopere terapeutice și atunci e foarte greu ca noi aici să dăm prețuri, să spunem atât costă aparatul, atât costă implantul.
Sau indicația cea mai bună de tratament e asta. Da. Nu putem, până nu vedem pacientul, până nu vedem o radiografie, până nu discutăm anamneză, nu avem de unde să știm o soluție optimă.
Bun, revenind la discuția noastră despre implant, care sunt așadar investigațiile pe care le faceți înainte de a decide că pacientul poate avea implant? De exemplu, cum vă dați seama că osul alveolar, osul, este foarte retras
sau nu este suficient?
Da. Se fac niște radiografii, se face o tomografie computerizată și vedem înălțime, lățime, densitatea osoasă.
Suntem foarte încântați că tehnologia ne ajută și tehnologia CONBIM, computer tomograf, ne evaluează cu destul acuratețe oferta osoasă. Înălțimea, grosimea, densitatea osului pe care vrem să-l folosim ca fiind primitor de implant. De asemenea, ne indică poziționarea unor elemente anatomice, cum vă spuneam, sinusul maxilar, cât de aproape e. Pentru a evita anumite accidente, canalul mandibular, la fel, cât os avem deasupra canalului mandibular.
Și ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, aș săpa acolo pentru implant și aș ajunge în sinus? Ce mare lucru?
Am rupe membrana sinusului.
Și ce ar simți
comunicare
pacientul?
Oro sinusită
maxilară? Care
duce sau poate duce la o sinusită maxilară complet neplăcută, e clar.
Așadar, dacă medicul ne spune dumneavoastră nu puteți beneficia de implant pentru că aveți osul prea subțire, nu trebuie să insistăm, pentru că medicul știe ce spune, ne poate arăta radiografiile sau rezultatele investigațiilor imagistice și...
Asta reprezintă unul dintre riscurile intervenției, pentru că dacă nu ne dorim, dar se întâmplă să unul dintre colegii noștri să atingă un nerv atunci când prepară o neoalveola în care va intra implantul.
Dar
putem
obține
niște parestezii.
Da. Nu puteți să alegeți un implant mai scurt?
Sigur, sunt implanturi adaptate și scurte și lungi.
Dar se urmărește și stabilitatea în timp. Pentru că trebuie să suporte niște forțe.
Maxime și minime.
Forțele astea pe care noi le dezvoltăm atunci când mușcăm sunt foarte mari, presupun.
Sigur.
Dacă se pune problema așa. Un material
similar. Se urmărește transmiterea în ax.
Sunt atât de mari încât provoacă chiar fracturi ale dinților naturali uneori, nu? Că ne vin în cabinet pacienți care și-au fracturat un dinte, mestecând sau...
Bun, așadar avem investigațiile și pacientul poate beneficia de un implant. Este situația fericită. Care sunt următorii pași? Vine la cabinet.
După anamneză îi se recomandă să vină și cu un set de analize complet pentru că
analize
a evalua
de sânge.
De sânge, pentru a evalua starea de sănătate generală. Aflăm dacă are vreun tratament pe care îl ia, dacă are vreo boală de care suferă.
Dar anamneza este foarte importantă. Sunt contraindicații relative, de exemplu, pacienți alcoolici, toxicomani. Trebuie urmărită situația, nu se pot aplica implanturile doar la cerința expresă a acestora.
Și cu
obezitatea, obezitatea, apare hipertensiune arterială. Deci trebuie o anamneză foarte judicioasă.
Și foarte important, am văzut acest lucru, că există medici care cer scrisoare medicală de la medicul generalist care tratează pacientul, de la neurolog, de la cardiolog, de la medicul de familie. Adică o scrisoare prin care medicul care tratează boala de fond
își dă acceptul.
Să își dea acceptul, să spună în ce condiții poate trebuie întrerupt câteva zile un tratament.
Un tratament, sigur că da.
Și reluat după inserarea implantului.
Anticoagulantele trebuie să întrerupte înainte de executarea intervenției chirurgicale.
Pentru că anticoagulantele altfel... ce fac?
Păi nu ne ajută
deloc. Se mai poate efectua hemostaza.
Deci, practic, dacă un pacient ia un anticoagulant și nu se mai oprește sângerarea după aceea.
Da. Sigur. Și apar complicații tardive, pacientul poate pleacă liniștit acasă de pe scaunul stomatologic și abia când ajunge începe sângerarea. Tocmai dintr-o astfel de cauză.
Cam cât durează intervenția propriu-zisă, în care dumneavoastră faceți nouă alveolă, da? Săpați acolo nos și apoi introduceți implantul. Cam cât durează o astfel de intervenție?
Operația în sine, probabil un sfert de oră. Dar este etapa anesteziei, da? Întâi este dezinfecția cavității bucale. Sunt niște etape.
Ce mi se pare foarte important de spus aici este că inserarea de implanturi se întâmplă fără absolut niciun fel de durere. Pacienții trebuie să știe asta. Nu vor simți niciun fel de disconfort, că e comparabil cu o extracție. Intervenția chirurgicală. Deci nu e o intervenție chirurgicală care să te sperie. M-ați întrebat de timp. Timpul oarecum e relativ pentru că sunt implanturi care se pot pune foarte repede pentru că osul e superb, are toate condițiile necesare. Sunt implanturi care au un grad de dificultate mai mare de inserare. Și atunci poate timpul durează, e un pic mai lung.
A revenit doamna care ne spunea că la 27 de ani
a pierdut lucrări
și spune că într-adevăr am mușcătură inversă. Pot face implant, nu iese din București. Îi place foarte mult de dumneavoastră, spuneți, când sunteți niște medici foarte bine pregătiți și se gândește că probabil din cauza faptului că a lăptat sau măcinat dinții.
O sfătuim să meargă întâi la un ortodont.
La un ortodont. Așadar, întâi trebuie rezolvată mușcătura inversă și abia după aceea văzut ce se întâmplă cu...
În urma tratamentului ortodontic, poziția dinților se va mișca. Se va schimba, se va modifica. Și atunci nu ne putem arunca cu o evaluare la momentul actual. Pentru că nu știm unde va rămâne os, cât os va rămâne disponibil pentru inserarea de implanturi. Dar cu siguranță o soluție există și pentru dânsa.
Așadar, prima vizită la ortodont și abia apoi
probabil, nevăzând pacientul, nevăzând o radiografie, probabil că așa
da.
Ar fi.
Sunt pacient cu diabet zaharat de tip 1, de 7 ani, am vârsta de 45 de ani. Ce șanse de reușit are un implant dentar pentru mine, ținând cont de faptul că hemoglobina glicozilată fluctuează inevitabil? Merită încercat sau nu? Aș avea nevoie de două implanturi.
La pacienții diabetici există un risc foarte mare de infecții. Așa că e sub semnul întrebării.
E de analizat.
De analizat
nu
cazul,
ne putem
da.
Arunca cu, da. Cu o
iar
soluție
faptul că
sigură.
Hemoglobina glicozilată variază înseamnă că practic nu este vorba de un diabet ținut sub control foarte bine.
Și compensat.
Prin urmare, ce ați sfătui acest pacient? Să discute
cu un medic stomatolog, să vadă situația.
Și să discute și cu diabetologul,
absolut,
cu nutriționist.
Cu siguranță, cu siguranță, că să reușească să aducă boala într-un echilibru. Să fie compensată prin măsuri specifice.
Bun. Acum, mai avem 7 minute și aș vrea să discutăm încă 2 lucruri foarte importante. Ce facem după ce implantul a fost inserat în os? Punem imediat coroană sau așteptăm câteva săptămâni, luni și abia apoi încărcăm dintele cu coroana aceasta ceramică sau metaloceramică, cum spuneați puțin mai devreme? Știți că există această mare controversă. Eu personal nici nu știu pe cine să mai cred, deși de 10 ani de zile tot aud de această controversă. De ce susțineți dumneavoastră că trebuie lăsat dintele, implantul, o bucată de vreme fără coroana de deasupra?
La orice presiune deasupra implantului nu apare un os de neoformație. Durata de viață a implantului va fi mai scurtă. Noi urmărim ca un implant să fie pe arcadă niște zeci de ani.
Am folosit anterior un termen, osteointegrare. Osteointegrarea ce înseamnă? Înseamnă că organismul nostru, osteoblastele, se depun în jurul suprafeței implantului, da? Dispozitivul care intră în os, cum ar fi acesta, pe el se depune os nou al pacientului și atunci fixarea lui în timp e mult mai sigură. În momentul în care l-am încărcat, atunci...
Deci, practic, pacientul după implant are acest bond...
Pacientul după implant are în osul maxilar sau mandibular respectiv această piesă. Sigur, la o scară micșorată, aceasta e o scară mărită, ca să putem vedea. Este un cilindrocon, nu? Cu, ca un șurub.
Da.
Care se inseră în osul pacientului. Apoi se închide deasupra gingia, se suturează. Și așteptăm. Așteptăm ca organismul să depună, nu știu, între 3 și 6 luni ar fi cel mai sigur interval pe care îl așteptăm. Și abia apoi descoperim implantul și pe el se montează.
Chiar așa se înșurubează, cum ați făcut dumneavoastră?
Chiar așa. Există un hexagon intern și se înșurubează pur și simplu cu ajutorul unui șurub bontul protetic. Cel de deasupra se numește bont protetic, care susține, oferă suport coroanei. Coroana care va urma să fie realizată deasupra și va fi dintre pe care noi îl vedem în gură și suntem foarte, foarte mândri de el și îl folosim cu spor.
Așadar, dumneavoastră, recomandați ca această protezare finală cu bontul și coroana de deasupra să se facă la un interval după ce organismul a acceptat, a inclus, a integrat acest nou element din titan.
Sunt situații speciale și pacienții sunt toți speciali. Dacă este, nu știu, un pacient care are nevoie de dantură urgent, este un prezentator, cum sunteți dumneavoastră, și nu poate să se prezinte în fața publicului fără dinți.
Mai ales fără dinții din față.
Mai ales fără dinții din față, care se văd. Atunci, cu siguranță, abordăm o altfel de protezare, o protezare imediată. Există sisteme dezvoltate exact în direcția asta. Se pot încărca 4 implante, 6 implanturi, all on 4, all on 6, și atunci se pune o proteză pe acele implante și pacientul poate pleca în 24 de ore cu dinți.
Dar e provizorie.
Da, e provizorie. Una la mână și al doilea la mână. Obținem doar, ne bazăm pe stabilitatea implantului primar. Ce înseamnă stabilitatea primară? O stabilitate mecanică. Precum un șurub stă într-un, nu știu, un lemn, în ceva, în ce inserăm, pentru că pur și simplu a prins mecanic, s-a înfiletat. Dar nu s-a depus încă niciun os pe el. El primind acum forțe, e posibil să oprim acea poziție osoasă. Și atunci, expectația vis-a-vis de succesul acelui implant se reduce ca timp.
Anestezia pentru plombare, presupun că anestezia dentară în general, este contraindicată în cazul tratamentului cu metoprolol? Presupun că are o boală cardiovasculară.
De ritm cardiac.
Nu este contraindicată, oricum trebuie luată legătura cu medicul curant ca să vedem situația.
Și apare foarte frecvent întrebarea, cât costă un implant? Nu știu, mergeți la un magazin și vedeți că există magazine care vând la cabinete implanturi, nu?
Sunt distribuitori care aduc cabinetelor implanturi.
Bun, și cât costă un implant?
Prețul implantului este diferit și de la producător la producător, și de la distribuitor la distribuitor, și de la cabinet la cabinet. Pentru că noi când plătim un implant, nu plătim piesa în sine.
Dar ce plătim?
Plătim piesa, care are un cost evident.
Adică piesa care implant, intră în os, jurubul.
Implantul intraosos, bondul protetic și lucrarea de deasupra lui. Dar gândiți-vă că există o întreagă tehnologie de inserare care are niște costuri. Sunt costuri de pregătire a specialistului care realizează intervenția respectivă. Toate astea fiecare cabinet și le estimează și decide asupra unui preț pe care îl va cere pacientului.
Așadar, dacă doriți să aflați cât costă un implant, trebuie să vă adresați unui medic care să vadă cazul dumneavoastră și să discutați despre preț. În orice caz, din tot ce îmi spuneți dumneavoastră, nu trebuie plătit totul dintr-o dată, pentru că nu o să plătesc la început coroana aceea albă. Sigur. Pe care o fac peste 6 luni, nu?
La momentul operației se plătește doar implantul intraosos pe care noi îl introducem un os prin manevra chirurgicală respectivă.
1 minut și 45 de secunde. Ce trebuie să facă pacientul când pleacă acasă cu implantul? Ce să facă și, că, pentru că am înțeles ce să nu facă, să nu fumeze?
Să-și facă o igienă corectă.
Ce înseamnă asta? O dată pe săptămână?
Da.
Din nou, nu?
Să știe cum să-și realizeze periajul dentar. Să vină la control periodic. Să realizeze detartrajul. Să țină legătura cu medicul.
Adică acest implant și dintele care este coroana care e pusă pe implant, acestea sunt mult mai sensibile decât dintele natural, da? Și se pot pierde mult mai repede dacă pacientul nu se spală pe dinți, dacă nu folosește ață dentară.
Dacă nu vine la control din măcar 6 în 6 luni pentru a verifica stabilitatea, microdeplasări și așa mai departe, nu intrăm în amănunte că nu mai avem timp.
Poate că ar fi foarte interesant să vorbim la un moment dat despre profilaxia afecțiunilor dentare. Cum să nu ajungem la implant, dar dacă am ajuns totuși și nu mai putem face altceva, cum să păstrăm aceste implanturi în cavitatea orală cât mai mult timp? Acum că ați venit pentru prima dată la emisiunea medicală, vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă aștept și cu altă ocazie pentru a continua discuția. Iată cât de multe întrebări sunt și cât de multe lucruri sunt de subliniat.
Toată plăcerea.
Doamnelor și domnilor, i-ați urmărit astăzi pe domnii doctori Cristina Vodiță și Alin Vodiță, medici dentiști. Sperăm să ne mai întâlnim cu domnii doctori pentru a vorbi despre problemele dentare și pentru a reuși să avem un zâmbet frumos care să exprime o stare de bine interioară. Sunt Loredana Dumitrașcu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!